Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Novi zemljotres pogodio centralnu Italiju. Do sada ukupno zabeleženo 247 žrtava. Najavljeno uvođenje vanrednog stanja. Okončan napad na američki univerzitet u Kabulu. Ubijeno 12 ljudi. Sirijski pobunjenici pod vođstvom turskih snaga ušli u ključno uporište islamske države na granici Sirije i Turske. Savet bezbednosti danas zaseda u Kosovu. Dačić kaže da očekuje žustru raspravu s predstavnicima Prištine. Vreme danas uglavnom sunčano, s temperaturom do 28 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Ni nakon 4 mjeseca ne zna se ko je rušio u Hercegovačkoj ulici, niti ko su bili ljudi pod fantomkama. Pisac Marko Vidojković tim povodom za naš program kaže.
Naravno da ni od tužilaštva, ni od policije ne očekujem da bilo što učine dok ne dođe nalog od ozgo. Nalog od ozgo može da dođe samo ako onaj od ozgo, to je Vučić, reši da pusti niz vodu Sinišu Malog.
Čućete i da je Srbiji stiglo još jedno upozorenje energetske zajednice zbog kašnjenja sa reorganizacijom Srbija gasa. Koliko je to kašnjenje? Za Radio Slobodna Evropa govori Andriju Simkus, ekspert za gas i sekretarijara energetske zajednice.
The deadline was actually 2012.
Rok je bio 2012. Dakle, kašnjenje je veoma ozbiljno.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa. Centralni deo Italije jutros je pogodio još jedan zemljotres jačine 4,7 stepeni. Inače, broj poginulih u jučerašnjem zemljotresu porastao je na 247, saopštila je Agencija za civilnu zaštitu, dodavši da spasioci i dalje tragaju za preživelima pod ruševinama razorenih planinskih sela. Na stotine ljudi je povređeno, mnogi od njih su u haotičnom stanju, javlja AFP, a tačan broj ljudi koji se nalazi ispod ruševina nije poznat. Zbog novih potresa i velikog broja stradalih, italijanski premijer Matteo Renzi najavio je da će danas biti proglašeno vanredno stanje.
Ora è anche il momento in cui si possa.
Ovo je trenutak u kome nam je dozvoljeno da pustimo suzu. Za vernike trenutak je za molitvu, za sve nas, za poštovanje i bol. Italijani treba da pokažu svoje najsnažnije emocije. Mi Italijani veoma smo dobri u raspravama i polemici, ali kada dođe do suočavanja sa bolom, tada Italija pokazuje svoju najbolju stranu. Moramo biti ponosni na naše vatrogasce, na pripadnike vojske i civilne zaštite. Rekao je Renzi nakon što je obišao najugroženije oblasti, a najteže pogođeno područje između regija Lazio, Marche, Umbria i Abruzza, gde su uništena mesta Accumoli, Amatrice, Posta i Arquata del Tronto, u kojima su se ljudima pred zoru krovovi obrušili na glave dok su spavali pa su osvanuli pod ruševinama, krhotinama i prašini. Proteklu noć, rekli su neki od njih Reutersu, dočekali su sa zebnjom, a neki, iako su im kuće ostale čitave, u njih ih nisu smeli da uđu. Naredna noć bit će noćna mora nakon što me prethodne noći probudila zaglušujuća eksplozija poput bombe. Sve je počelo da se obrušava na mene. Večeras ćemo spavati okruženi rođacima i prijateljima pod šatorima koji su nam obezbeđeni. Rekao je meštanin Alessandro Gabrieli. Ostaću na polju, nema šanse da kročim u kuću. Čak i da je netaknuta, ne bih imala hrabrosti. Kaže Giuseppina Fiori. Zemljotres jačine 6,2 stepena po Richteru, koji je u sredu rano ujutru zatresao oblast u blizini Peruđe, oko 170 km severoistočno od Rima, osjetio se na širokom području središnje Italije, nakon čega su mnogi ljudi istrčali na ulice. Nakon glavnog udara usledilo je na desetine drugih potresa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A sada idemo u Afganistan, gde su snage bezbednosti ubile najmanje dva napadača na američki univerzitet u Kabulu, čime je okončan desetočasovni napad na taj studentski kompleks. Prema podacima koje prenosi afganistanski servis našeg radija, život je ukupno izgubilo barem 12 ljudi. A napad je počeo snažnom eksplozijom juče popodne, za koju zvaničnici navode da je bila automobil bomba. Potom je usledila i pucnjava. Stotine studenata i fakultetskog osoblja zabarakadiralo se unutar učionica ili uspelo da pobegne. Neki od njih za Reuters su rekli. Nakon eksplozije čuli smo pucnjavu, bio sam ošamućen, imamo jedan izlaz za slučaj opasnosti i njime smo uspeli da izađemo iz zgrade univerziteta. Prvo se začuo jak prasak i rasulo se staklo, a onda je počela pucnjava. Moj prijatelj je povređen. Zvaničnici navode da su specijalne jedinice Afganistana uz pomoć američkih i NATO vojnih savjetnika opkolile kompleks i u jednom trenutku konačno uspeli da uđu unutra. Nakon celovečernje pucnjave uspeli su da ubiju dvojicu napadača i okončaju ovaj napad. Među stradalima je 7 studenata, 2 članova obezbeđenja studentskog kompleksa i 3 policajaca, a na desetine ljudi je ranjeno i preveženo u okolne bolnice. Policija je saopštila da je uspela da spasi preko 500 studenata. Inače, za sada ni jedna grupa nije preuzela odgovornost za ovaj napad. Napad je inače usledio 2 nedelje pošto je nepoznati naoružani muškarac iz automobila oteo 2 profesora, jednog iz Sjedinjenih Država, drugog iz Australije. Njihova sudbina i dalje je nepoznata. Sirijski pobunjenici saopštili su da su njihove trupe u ofanzivi pod vođstvom turskih snaga ušle u grad Džarablus, ključno uporište militanata Islamske države na granici s Turskom. To je potvrdio i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji je rekao da su pobunjenici preuzeli kontrolu nad državnim institucijama u gradu Džarablusu i prinudili militante IDIL-a na povlačenje.
Suriyeden ülkemize
napadi iz Sirije na našu zemlju u Gaziantepu i Kilisu doveli su nas do tačke u kojoj kažemo to je kraj, moramo to da okončamo.
Bu sabah 4 itibariyle süreç başladı.
Rekao je Erdogan, on je u Ankari nakon susreta sa potpredsjednikom Sjedinjenih Država Josephom Bidenom ponovio i da se protivi ostanku sirijskog predsjednika sada na vlasti, ocenivši da u Siriji neće biti moguće uspostaviti demokratiju sa njim na čelu.
Gerekirse meseleye bil fiil.
Odlučni smo da ako je neophodno iskoristimo svaku priliku u cilju da zaštitimo jedinstvo Sirije i omogućimo da tu zemlju vodi vlada koja oslikava volju njenih građana.
Sağlamakta kararlıyız.
A Biden je nakon razgovora sa Erdoganom rekao da žali zbog vojnog puča koji je u julu pokušan u Turskoj.
I can understand, Mr. President, how some...
Mogu da razumem kako bi se vaš narod osjećao da svet nije odgovorio na krizu u vašoj zemlji dovoljno brzo ili sa odgovarajućom količinom solidarnosti i saosećanja. I zato sam i želeo lično da dođem i bio sam i zamoljen od strane predsjednika Obame da vama, vašim saradnicima i sunarodnicima kažem koliko nam je žao, predsjedniku i narodu Amerike, za patnje i gubitke koje ste pretrpeli.
You have endured.
Biden je dodao da je američka podrška Turskoj apsolutna i bezuslovna, rekavši da su oni koji su bili umešani u pokušaj puča teroristi.
I want to make it unmistakably clear.
Želim jasno da kažem da Sjedinjene Države stoje uz svog saveznika Tursku, podržavamo narod Turske i naša podrška apsolutna je i čvrsta.
Support is absolute and it is unwavering.
A na konferenciji za medije nakon susreta sa Bidenom, turski predsjednik Erdogan je ponovio kako njegova zemlja insistira da im se izruči imam Fethullah Gulen, koji se nalazi u Americi, a koga Turska smatra odgovornim za puč. Uz to je rekao da Gulen nastavlja da upravlja terorističkom organizacijom iz mesta na kome se nalazi. Biden je na to odgovorio da predsjednik Obama nije pravno u mogućnosti da potpiše odluku o izručenju bez dozvole federalnog suda.
We have no interest whatsoever.
Mi nemamo nikakav interes da pružamo zaštitu bilo kome ko je naneo štetu našem savezniku, ali moramo da ispunimo pravne standarde. Biću jasan, po američkom zakonu niti jedan predsjednik Amerike nema ovlašćenje da izruči bilo koga. To može samo američki sud. Takav pokušaj od strane predsjednika predstavljao bi kršenje zakona. Rekao je Biden u Ankari i istovremeno pozvao turske vlasti da budu strpljive u slučaju imama Gulena, čije su izručenje turske vlasti formalno zatražile.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje o dešavanjima u svetu, vlada Kolumbije i levičarski pobunjenici saopštili su da su postigli sporazum o okončanju posljednjeg većeg gerilskog rata u Latinskoj Americi i time otvorili novo poglavlje za zemlju posle sukoba koji je trajao više od pola veka. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će sastanak iza zatvorenih vrata na zahtev Sjedinjenih država i Japana, kako bi razmotrio najnovije severnokorejsko lansiranje rakete, naveli su diplomatski izvori, a prenose agencije. Severna Koreja je, podsjetimo, u svoju istočnu obalu utorak testirala lansiranje balističkih raketa s podmornice, javila je južnokorejska agencija Yonhap. A u Njujorku se održava sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će biti razmotren redovni tromesečni izveštaj generalnog sekretara Svetske organizacije Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu. Srbiju predstavlja šef diplomatije Ivica Dačić, koji je izjavio da očekuje žustru raspravu s predstavnicima Prištine.
Mi želimo da nastavimo dobre odnose u regionu, želimo regionalni mir i stabilnost, ali s druge strane mi ne možemo prihvatiti jednostrane akte kao što je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, a također insistiramo na formiranju zajednice srpskih opština. O svemu tome razgovarat ću i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija, Ban Ki-moonom.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, izjavio je da se krajem oktobra očekuje godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom, ocenivši da će taj izveštaj biti pozitivan, ali sa konstruktivnom kritikom. Zagrebački Jutarnji list objavio je na sajtu tajne snimke sa sastanka bivšeg premijera Hrvatske i lidera Socijaldemokratske partije Zorana Milanovića i predstavnika ratnih veterana, a na koji Milanović između ostalo kaže da se vlast u Srbiji ponaša, ako bude potrebno, ne samo da ćemo ih blokirati pregovore sa Evropskom unijom, nego ćemo doneti zakon po kom ćemo proganjati njihove počinitelje ratnih zločina po Kosovu, rekao je Milanović sudeći prema audio snimku koji je objavljen na sajtu Jutarnjeg lista. Tema susreta inače bio je zakon Srbije o nadležnosti za procesuiranje ratnih zločina na području bivše Jugoslavije. A tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije nestalo je oko 40.000 ljudi. Još uvek u zemljama regiona grobnu humku i posljednji počinak nema 11.700 žrtava. Proces identifikovanja iz godine u godinu sve je sporiji, pre svega zbog nedostatka verodostojnih informacija, ali i razmene informacija među zemljama regiona. Porodice nestalih posle 20 i više godina potrage to teško podnose. Drugi pak naglašavaju da je pitanje nestalih ispolitizovano. Opširnije Aida Đugum.
Više od 20 godina u zemljama nastalim raspadom Jugoslavije porodice nestalih i dalje traže odgovor na pitanje šta se desilo njihovim najmilijim. Ema Čekić iz udruženja nestalih opštine Vogošća.
Ja ne znam šta treba dalje uraditi i kome se dalje obratiti da sva te porodice da 24 godine žive u tuzi i bolu.
Olgica Božanić, predsjedavajuća regionalne koordinacije udruženja porodica nestalih s područja bivše Jugoslavije.
Proces traženja je usporen, treba pronaći način i rješenje, iskoristiti sve mogućnosti saradnje radi razmjene informacija kako bi se ubrzao proces.
Osnovni problem u svim državama je nedostatak vjerodostojnih informacija kao i nedovoljna razmjena informacija među zemljama regiona, kaže Amor Mašović, vršilac dužnosti predsjedavajućeg kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH.
Protok informacija je vrlo, vrlo spor, negdje je potpuno zaustavljen. To su osnovni uzroci evidentnog usporenja procesa traganja za nestalim.
U godinama nakon rata, recimo u Bosni i Hercegovini, tokom jedne godine je identificirano 500 ili 600 osoba, a nekada i do 2500 žrtava. Porodice nestalih razočarao je podatak da samo u prošloj godini u tri zemlje, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Kosovu, identificirano je tek 250 osoba. Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
Nezadovoljni smo i prevelikim brojem posmrtnih ostataka koji nisu identificirani, znači u kosturnicama, u zajedničkim grobnicama, u državama bivše Jugoslavije, preko 4.500 neidentificiranih posmrtnih ostataka.
U procesu traženja nestalih za pronalazak grobnica pomogli bi satelitski snimci iz ratnih godina, a sada je u toku i proces pregleda arhiva Haškog tribunala, gdje će se pokušati iz svjedočenja ili drugih dokumenata utvrditi gdje su ostale grobnice. Tim metodama služi se i Komisija za nestale osobe Kosova. Predsjednik ove komisije, Prenk Džetaj, pozvao je nadležne da pronađu i druge metode koje bi otkočile proces pronalaska nestalih.
Na Kosovu je učinjen veliki napredak, preko 70% pitanja nestali smo rešili. Međutim, ne možemo biti zadovoljni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novi zemljotres pogodio centralnu Italiju, do sada ukupno zabeleženo 247 žrtava. Okončan napad na američki univerzitet u Kabulu, ubijeno 12 ljudi. Sirijski pobunjenici pod vođstvom turskih snaga ušli u ključno uporište Islamske države na granici Sirije i Turske. Savjet bezbednosti danas zaseda u Kosovu. Vreme uglavnom sunčano s temperaturom do 28 stepeni. A u narednim minutima ići ćemo i u Ivanjicu, gde večeras počinje sedma po redu Nušićijada. Reditelj predstave Sumnjivo lice Vojislav Arsić tim povodom pita:
da li i kada ovo društvo planira da se menja? Kada planira da iz pozorišta nakon gledanja Branislava Nušića ne izađe sa rečenicom: oh, kako je sve i danas isto?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Goranu Miletiću, jednom od organizatora Parade ponosa, upućene su pretnje preko društvenih mreža i on ih je prijavio policiji. Pretnje su uglavnom upućene preko društvenih mreža s privatnih profila i lako ih identifikovati, rekao je Miletić za novosadski portal 021 i dodao da se broj pretnji povećava pred Paradu ponosa. Podsjetimo da je u ponedjeljak LGBT aktivista Boban Stojanović fizički napadnut u centru Beograda. Inicijativa Ne davimo Beograd saopštila je da će u petak 26. avgusta organizovati protest protiv prinudnog iseljavanja jedne porodice iz njihove kuće, a radi nastavka izgradnje projekta Beograd na vodi. Kako navode, u pitanju je posljednja kuća čije je rušenje planirano zbog tog projekta. A ko je rušio u Hercegovačkoj ulici u izbornoj noći i ko su bili ljudi pod fantomkama, ne zna se ni tačno 4 mjeseca od tog događaja. Pisac Marko Vidojković i reperka Ivana Rašić za Radio Slobodna Evropa tim povodom kažu da se zna ko je rušio, ali da vlast uporno ćuti. Oni su inače među brojnim javnim ličnostima koje se zalažu za rasvetljavanje ovog slučaja. Iako je od nelegalnog rušenja objekata u tom beogradskom kvartu prošlo 4 mjeseca, odgovorni nisu kažnjeni. Opširnije Zoran Glavonjić.
Naravno da ni od tužilaštva, ni od policije ne očekujem da bilo što učine dok ne dođe nalog od ozgo. Nalog od ozgo može da dođe samo ako onaj od ozgo, to je Vukić, reši da pustim iz vodu Sinišu Malog, pa onda Siniša Malo je istane žrtveno jagnje ili nemam pojma šta. U svakom slučaju, i ako se bude procesuiralo, kao ko znate, to nas ne mora znači ništa.
Kaže Marko Vidojković na vest da je više od 120 dana nakon rušenja pod fantomkama u Savamali više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da u tom slučaju i dalje traje predistražni postupak. Objekti u Hercegovačkoj ulici u Beogradu, koji su se nalazili u zoni izgradnje projekta vlasti nazvanog Beograd na vodi, srušeni su izbornoj noći između 24. i 25. aprila, a po izjavama svedoka i snimcima sa video nadzora, bagerima su ih porušili ljudi sa fantomkama na glavama koji su očevice lišavali slobode i zatvarali u hangar. Kako je zaključio zaštitnik građana, policija i komunalna policija te noći nisu se odazvale na pozive iz Savamale. Ivana Rašić, poznata kao SciCMC, smatra da je sve jasno.
Sve se zna, ali njima se može i to se neće nikad razrešiti. Nemam neku nadu da će to, odjedan put da se desi, da kao ljudi koji su uradili to nestanu sa scene. Nažalost, tako stoje stvari.
Iako je nakon pritiska javnosti Aleksandar Vučić izgovorio da iza rušenja u Savamali stoji vrh gradske vlasti i da će za to odgovarati, kasnije se sve pretvorilo u priču da se radi o navodno nelegalnim zgradama koje su inače bile za rušenje, pa je početkom juna premijer izjavio:
slučajno nisam znao za tu akciju. Da jesam, rekao bih im: uzmite bagere i buldožere i porušite u pola bela dana, a daj meni ovaj jedan da sednem u njega, ja ću to da uradim, da to ruglo kriminalno tamo sklonim.
Kasnije su došla i pozivanja premijera na pravosudne organe i uveravanja da će institucije završiti slučaj do kraja, ali i dan danas svi navodno umešani u noćno rušenje pod fantomkama su na svojim starim funkcijama.
Prema tome ne treba se pesati na to što on priča, Vučića treba slušati upravo suprotno. Ako on kaže nešto, a mi treba da shvatimo da je rekao nešto sasvim drugo, jer on vodi jednu politiku pa iza kulisa te svoje drame koje nam svima svakog dana predstavlja.
Kaže Marko Vidojković. Nezakonito rušenje u Savamali dovelo je i do građanskih protesta u Beogradu u organizaciji inicijative Ne davimo Beograd, na kojima se traži ostavka ministra policije Nebojše Stefanovića, VD direktora policije Vladimira Rebića, gradonačelnika Beograda Siniše Malog, predsjednika Skupštine grada Nikole Nikodijevića i načelnika komunalne policije Nikole Ristića. Te noći, kako već mjesecima govore nezavisni stručnjaci i intelektualci, suspendovana je pravna država i dokazano da građani nemaju pravnu, imovinsku i ličnu sigurnost. Na svojoj koži to su najbolje osjetili vlasnici srušenih objekata, a i ostali građani ostali su zastrašeni. Ovo je, kaže Ivana Rašić, jasno pokazalo gde živimo.
To vam je školski primjer, kao pokazna vežba, u stvari prikazano je sve tu šta nam oni rade na dnevnom nivou, zato što svaki građanin kod nas ima problema možda sa pravosudnim sistemom koji u stvari ne radi. Čak i ako se reši to, neće se promeniti odnos vlasti prema građanima.
Da zaista ima političke volje, zaključuje Marko Vidojković, slučaj Savamala danas ne bi bio samo još jedan slučaj.
On je već sad rešen. Znamo da je vezana za premijera i za gradske vlasti, sve to ista, ono, ekipa došla i rušila u sred izbore noći. Sa što ne znamo imena i prezimena, to je manje ono bitna stvar. Rešili su građani, jasno je svima kao dan što se desilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dalje smo u Srbiji, kojoj je stiglo još jedno upozorenje energetske zajednice zbog kašnjenja sa reorganizacijom monopolističkog državnog preduzeća Srbijagas. Polovinom oktobra najavljuju se i kazne ukoliko se taj posao ne završi. Zašto prihvatanje evropskih energetskih pravila ovako dugo kasni i ima li tu uticaja glavnog gasnog snabdevača Srbije koji sprovodi preko svojih eksponenata u srpskom energetskom sektoru, istraživala Branka Trivić.
Sankcije Srbiji mogle bi biti ograničavanje glasačkog prava u telima energetske zajednice, a ministarski savet te organizacije mogao bi čak predložiti Evropskoj komisiji da redukuje finansiranje projekata energetske infrastrukture u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa Andrius Simkus, ekspert za gas i sekretarijata energetske zajednice. On najpre podsjeća kada je bio rok da se reorganizacija Srbija gasa završi u skladu sa drugim energetskim paketom energetske zajednice, među čijim osnivačima je i Srbija.
The deadline was actually 2012.
Rok je bio 2012. Dakle, kašnjenje je veoma ozbiljno. Ono što Srbija, kao i bilo koja druga ugovorna strana sa energetskom zajednicom, treba da uradi u Srbija gasu, jeste odvajanje poslovanja sistema prenosa prirodnog gasa od bilo koje komercijalne aktivnosti, u slučaju Srbije od snabdevanja prirodnim gasom. To znači da aktivnost prenosa gasa treba da obavlja posebno pravno lice, posebno preduzeće, namenski osnovano za tu operaciju.
Nedavno je Janez Kopač, direktor energetske zajednice, izjavio da Srbija gas blokira sve reforme u Srbiji. Podsjetio je da komercijalna delatnost mora biti ravnopravna sa drugim konkurentima na tržištu, čega sada nema, s obzirom da je Srbijagas apsolutni monopolista. Saglasnost za reorganizaciju Srbijaglasa vlada Srbije dala je prošle godine i to preduzeće je razdvojilo delatnosti na transport i distribuciju, a državni gasni gigant nastavlja reorganizaciju, izjavio je ministar energetike Aleksandar Antić. A Dušan Bajatović, generalni direktor Srbijagasa, dodao je da zbog obimnosti posla reorganizacija tog preduzeća zahteva još vremena. U toku je finansijsko restrukturiranje i popis imovine Srbijagasa kako bismo znali čime raspolažemo. Dve nove firme su već formirane, izjavio je Bajatović. Andriju Simkus, međutim, kaže da je novoosnovano preduzeće još uvijek samo školjka firma koja nije u stanju da samostalno posluje.
Srbijagas already did that.
Oni su osnovali novu kompaniju koja će verovatno postati operator prenosnog sistema, ali taj posao još nije završen. Mislim, to novo osnovano preduzeće je čisto fiktivna firma sa samo jednim zaposlenim i to direktorom koji je došao iz Srbijagasa, što je protivno pravilima. Ta firma onda nema kapacitete, nema imovinu niti delatnost prenosnog sistema.
Transmission system operation.
Ukazuje naš sagovornik iz energetske zajednice. Vladimir Medović, docent na Novosadskom fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, za Radio Slobodna Evropa otkriva da reorganizacija Srbijagasa kasni gotovo čitavu deceniju. Taj rok je, kaže, bio još juli 2007. godine, pa je produžen na 2012. A pošto ni do tada posao nije završen, Sekretarijet energetske zajednice je godinu dana kasnije pokrenuo spor protiv Srbije. U septembru 2014. podsjeća on, Ministarski savet energetske zajednice je odlučio da Srbiju proglasi odgovornom zbog kršenja obaveza iz ugovora o osnivanju zajednice. Zatim je Srbiji ostavljeno da do kraja juna prošle godine izvrši pravno i funkcionalno razdvajanje delatnosti u Srbijagasu i u Jugorosgasu. S obzirom da ni do tada posao nije završen, podsjeća Medović, rok je produžen do avgusta ove godine, ali obaveza još nije ispunjena. U međuvremenu, kaže naš sagovornik, osnovane su dve kompanije, Transport Gas i Distribucija Gas, ali ni time nisu izvršene obaveze kompletnog pravnog i funkcionalnog razdvajanja delatnosti. Zašto prilagođavanje evropskoj energetskoj regulativi u Srbiji kasni gotovo čitavu deceniju? U čijem je interesu usporavanje reorganizacije Srbijagasa? Odgovarajući na ova pitanja, Vladimir Medović najpre lakonski konstatuje:
u suštini ovaj slučaj je paradigma procesa evropskih integracija Srbije.
A onda nastavlja:
oko ovog pitanja prepliću se interesi Evropske unije i Srbije, i Srbije i Rusije. Ne treba zaboraviti da je Rusija izuzetno značan, ako ne dominantan igrač na energetskom tržištu Srbije. Očigledno Rusiji nije odgovaralo da Srbija izvrši razdvajanje delatnosti i time otvori svoje tržište i preko svojih uticaja obezbedila je da dođe do usporavanja ovog procesa i do njegovog odlaganja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na kraju drugačija tema. Za sedmu Nušićijadu, koja večeras počinje u Ivanjici, sve je spremno. Pod sloganom Premošćavanje u naredna tri dana u Ivanjici će nastupati umetnici iz cele bivše Jugoslavije. Opširnije Novka Ilić.
U mestu u kom je pre 110 godina podignut most od kamena da spoji najvažnije ljudske potrebe, posle jednog veka stvoren je još jedan most. Festival Nušićijada. Dođite da ga i dalje stvaramo i premostimo, čak i nepremostimo.
Ovako Ivanjičani najavljuju svoj najveći godišnji kolažni festival Nušićijadu, sedmu po redu, koja počinje večeras i traje naredna tri dana. Najpre koncert klasične muzike Zemunskog kamernog orkestra, pa mala i velika parada, šaljiva fudbalska utakmica, Zoran Kesić i Njuzovci, U grupa, Rundek, novosadski Big Band, predstava Majstori Majstori i sve pod sloganom Premošćavanje, kojim se na simboličan način obeležava 110 godina od izgradnje kamenog mosta na Moravici u Ivanjici, za koji je, kako se veruje, utrošeno 30.000 jaja da bi se povezao. Vera Jovanović, koordinator Nušićijade.
Smatrali smo da je to jako lepa prilika da povežemo sve ono što mi kroz izgradnju naše Nušićijade od nešto drugačijeg materijala stvaramo, šta sve premošćavamo, koliko je to nekad deluje nepremostivo, i da kroz ovakvu prizmu provučemo naše sadržaje i damo akcenat na značaj povezivanja.
Ivanjičani će premjerno gledati predstavu Generalna proba Nušića, a Nušićijadu zatvara predstava Sumnjivo lice mladog reditelja Vojislava Arsića, koji kaže da se i posle 130 godina od nastanka teksta postavlja isto pitanje:
da li i kada ovo društvo planira da se menja? Kada planira da iz pozorišta nakon gledanja Branislava Nušića ne izađe sa rečenicom oh, kako je sve i danas isto, osmehom, setom i ode kući, već da postavi pitanje sebi, svom okruženju, šta je to što možemo da uradimo da ne bude više isto ovako.
Nušićijada, festival koji je prošle godine dobio prestižno evropsko priznanje Evropa za festivale, Festivali za Evropu, održavala se u Ivanjici od 68. do 72. a bio je to festival filmske komedije. Trajao je 6 dana, a dolazio je kulturni svet tadašnje Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novi zemljotres pogodio centralnu Italiju, do sada ukupno zabeleženo 247 žrtava, najavljeno uvođenje vanrednog stanja, okončan napad na američki univerzitet u Kabulu, ubijeno 12 ljudi, sirijski pobunjenici pod vođstvom turskih snaga ušli u ključno uporište islamske države na granici Sirije i Turske. Savet bezbednosti danas o Kosovu, Dačić kaže da očekuje žustru raspravu sa predstavnicima Prištine. Vreme uglavnom sunčano, temperatura do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.